tretí víťazí. Srdliaci sa na Hamzov rozkaz z Vicmandiovského kaštieľa rozchádzali. Nech každý z vás, koho ešte nerozkázali zavrieť, prikazoval im, ide domov do svojej rodnej obce. Správajte sa pokojne, aspoň na oko, aby páni nenašli príčinu zlapať vás. Tak ako dosiaľ, otvárajte oči tým, ktorí ešte driemu, aby 15. augusta pripojili svoje pesti k našim. Porobte v ten deň s pánmi poriadok doma a potom sem sa, do Trebišova, a vy, ktorí ste z Vranovského okresu, do Vranova. Michal Hudák sa len chvíľu mračil nad nerozhodnosťou Magdy Broškovej. Čím ďalej kráčal od kaštieľa, tým istejší si bol, že jemu bude patriť jej srdce, lebo nie je možné, aby zabudla na tajné schôdzky a prechádzky po mernických chodníčkoch, na ktorých večerné šero alebo nočná tma ich skrývala pred zvedavými zrakmi, na bosky, na prísahy, ktorými sa sputnávali na celú večnosť. Nadporúčik zamyslenie hľadil za nimi. Počkajte na voz pred kostolom, zvolal na nich. Desiatim vojakom, ktorí pred kaštieľom striehli na jeho rozkaz, povedal. Tu zostaňte na stráži, pred kaštieľom. Nikoho nepúšťajte ani dnu, ani von a nikoho neposlúchajte okrem mňa. Ste už povstaleckými vojakmi, kráľovi ste už prestali slúžiť. Vojaci nadšene kričali a dvíhali ho na plecia. Nech žije náš nadporúčik! Odchádzal tvrdými krokmi a so sklonenou hlavou. Hanbil sa. Pohrdal sám sebou. Uvedomoval si, že sa stáva zradcom a každá zrada je podlá. Boj v jeho srdci bol dobojovaný. Už bol odhodlaný povstalcom len predstierať svoju náklonnosť a pomoc. Ako kráčal ulicami, vykúkajúce pánske hlavy mizli z oblokov. Páni sa neodvážili prejaviť mu svoje pohrdanie, preto sa vyhýbali príležitosti prísť ním do reči. Grof kúšiel popýtať o koč. Len horko ťažko ho vpustili do kaštieľa, ktorého brána bola zamknutá a znútra zatarasená. Okolo nej sa tlačilo ozbrojené služobníctvo. Puste ho! Rozkázala grofka hajdúchom a keď vstúpil, premerala si ho mrazivým pohľadom. Pozdravil sa čo najúctivejšie a grofka odpovedala mu až po dlhej chvíli. Nikdy by som nebola verila, že urobíte to, čo ste... Prosím, znešená pani, skočil jej do reči. Neposudzujte môj čin prenáhlene. Ubezpečujem vás, že neurobil som nič, s čím by ste nemohli súhlasiť. Ak ráčite pochybovať, príde čas, že vaše pochybnosti sa rozplynú a svoju terajšiu, iste nie najlichotivejšiu mienku o mne si opravíte. Mohla by som vás tu zadržať. Hovorila už miernejšie a odovzdať vás ľuďom, ktorí by mohli váš čin posudzovať a trestať. Mohli by ste, vznešená pani, odvetil nadporúčik Abrahámy. Mne by ste sa tak len zavďačili, lebo tým by ste ma iba oslobodili od účasti na nepríjemných udalostiach. Ale sama sebe by ste neposlúžili. Myslíte, že by sme neodolali sedliackému náporu? Spýtala sa a v očiach sa jej zachvela obava. Rozhodne nie, odvetil. Najmä vtedy nie, keď vidím medzi vašimi strážcami ľudí, ktorí by buričov chránili radšej než vás. Len nech príde vhodný čas, ukážu vám svoju tvár. Zhovárali sa po latinsky, preto služobníctvo nechápalo, prečo sa osvietená pani rozvrieskala. Ktorí sú to? Kričala a rozúrený pohľad vrhala hneď na nadporučíka, hneď na služobníctvo. Všetci, znešená pani, odvetil nadporučík pokojne, lebo všetci vás nenávidia. Zbiť ich dám, zbiť na smrť. To by som neodporúčal. A či by sa teraz vôbec našiel sluha, ktorý by sa opovážil byť svojho druha? Upozorňujem vás na tie veci, vznešená pani, aby ste sa neklamali mylnými predstavami. Ale neoddávajte sa strachu, lebo vás ubezpečujem, že čo by čo bolo, ani vlas sa vám neskriví na hlave. Grofka rozkázala priahať s neobyčajnou ochotou a za odchádzajúcim nadporúčikom hľadela s povďačnosťou v očiach. To je prvý svedok, ktorý ma bude brániť proti obvineniam, že som sa pridal k povstalcom. Usmial sa, ale jeho úsmev bol trpký. Výčitky svedomia zaháňal predstavou, aká utrápená je doma jeho matka a ako sa poteší, keď príde domov zdravý. Ale sklamal sa. Matka mu neutekala v ústrety rozradostená. Videl, že ho vyzerá, ale jej zamračená tvár pri pohľade na ňo sa nevyjasnila. Keď vstúpil do izby, vyčítavo sa spýtala. Syn môj, čo si urobil? Čo, mamička? Sedliakom si sa pridal. Nepridal, mamička. Keď jej rozpovedal, zamlčujúc svoje výčitky svedomia, do akej hry sa pustil, bola šťastná. Radšej by som ja umrela, alebo teba videla mŕtvého, než žila vo vedomí, že medzi sedliakmi si ako rovný medzi rovnými. Pohrdanie sršalo z jej hlasu. Prečo, mamička? Spýtal sa udivený matkyným prudkým výbuchom. Sedliak, to je stelesnená nízkosť, podlosť. Nepriateľstvom stvrdli krotké črty jej tváre. Stelesnená sprostosť a hrubosť. A keby si sa k ním pridal, to ako keby si do bariny skočil. Nepovedal ani slova. Proti matkyným slovám protestovala len nemá výčitka v jeho vzraku. A čo sa stalo s Magdou Broškovou? Spýtala sa a jej tvár odbleskujúca nové myšlienky a city znežnievala. Už je voľná, uberá sa k svojim utrápeným rodičom. Odvetil a prekvapený pozrel na ulicu. Zbadal Michala Hudáka. Prečo prichodí a prečo je taký zamračený? Prečo je jeho krok neistý? Ako by vliekol v srdci ťarchu, ktorá mu podlamuje nohy. Vybehol, preniknutý zlým tušením. Čo sa stalo? Bledá tvár Michala Hudáka sa na ňo nemo upierala. Na nadporúčíka hľadel, ako by mu chcel povedať dačo dôležité, ale nevie nájsť vhodný výraz, alebo sa nevie odhodlať vyzradiť zdrvujúcu správu. Strašná vec sa stala, pán nadporúčík. Na veži kostola zakvílil umieráčik. Jeho plačlivý hlahol zaboril sa do nadporúčikovho srdca, ani čo by ho chcel vytrhnúť z hrude. Povedz už napokon, čo sa stalo. Mikol ho za ruku. Umieráčik možno už jej dušu sprevádza. Čiu? Magdinu. Tak sa to stalo. Vysadli na koč a grófsky kočiš šibol do koní. Nedošli však ešte ani k mýtu. Magda Brošková bolestne vzdychla. Michal Hudák videl, že tvár sa jej zmenila na nepoznanie. Bola smrteľne bledá, oči sa jej kalili, pery zmodrievali. Pane Bože, otriaslo Michalom Hudákom najstrašnejšie tušenie. Zakričal na kočiša, aby zastal. O chvíľu sa už zvíjala v krčoch a Michal Hudák sa márne utešoval, že to bude asi len chvíľková nevoľnosť, že to prejde. Cholera! Zreval kočiš a utekal preč, čo mu nohy stačili. Márne ho Michal Hudák ovalil nadávkou, nezdržala ho ani hrozba, ani prosba. Nechal kone, nechal koč a utekal, až sa za ním prášilo. Michal Hudák hnal rýchle späť do mesta. A kde je Magda? Spýtal sa nadporúčik Abrahámy, premáhajúc slzy. V cholerovej nemocnici, ktorú v jednom z grófkyných domov zriadili len včera. Keď ma lekár vyhnal, omdlievala. Poďme! Chytil Michala Hudáka pod pazuchu. Z oblokov udivené pohľady sledovali nadporúčika zmenenej tváre, ako so sedliackým mládencom po boku sa ponáhľa ulicami celý bez seba. Okolo nemocnice sa hemžila hrba bedákajúcich žien a chlapov so zamračenými tvárami. Odpuste, pán nadporúčik, ospravedlňoval sa lekár. Do nemocnice nikoho nesmiem pustiť. Sem majú prístup len chorí a ošetrovatelia. Musíte ma pustiť, pán doktor, povedal nadporúčik rozhodne. Možno do skazy by ste sa hnali, pán nadporúčik, keby som vás pustil. Nezáleží mi na živote, pán doktor. Keď na vlastnom živote vám nezáleží, súcit zahrial z lekárových očí, záleží vám na živote dievčaťa, ktoré chcete navštíviť. Chudera potrebuje pokoj. I malé vzrušenie by mohlo jej stav katastrofálne zhoršiť. Je nádej na vyzdravenie? Z nadporúčikovho hlasu vyznieval bôľ. Jej osud je v rukách Božích, odvetil lekár. Dúfajme, nestrácajme nádej do poslednej chvíle. Ak si želáte, pán nadporúčik, budem vás o priebehu choroby občas informovať. Prosím vás o to. Slzavý bol jeho hlas, zármutok mu stískal hrdlo a zatemňoval oči, až sa divil, že neklesne pod jeho ťarchou do prachu ulice. Tackal sa od nemocnice ako námesačník a Michal Hudák sa vliekol za ním ako jeho verná tôňa.